Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Ateik šventoji išminties dvasia, atverk mūsų sieloms dangaus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus. Ateik palaimintoji supratimo dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias apreiškimo tiesas ir žemės gyvenimui pasibaigus būtume verti gerėtis nuostabiąją švenčiausiosios trejybės vienybę. Ateik šventoji patarimo dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume tavo valią. Patrauk mūsų širdis į gerą, nukreipk nuo blogio. Vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime. Ateik šventoji tvirtumo dvasia, sutvirtink kiekvieną gerą mūsų pastangą, sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio gėrio ir grožio. Ateik šventoji pažinimo dvasia, kad suprastume dangaus tėvo valią. Parodyk tikrąją dalykų vertę ir padėk, kad viskuo naudotumės vien tavo garbei ir savo išganimui, kad pro viską matytume ir tavo atpildą amžinybėje. Ateik šventoji maldingumo dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenkės tikėti tavo meilę, kad visa širdimi ieškotume tavęs ir rastume tave savo tikrąjį džiaugsmą. Ateik šventoji Dievo pagarbos ir baimės dvasia, perimk visą mūsų esybę, kad visuomet turėtume prieš akis tavo teismą ir vengtume visko, kas tave įžeidžia, kad taptume verti pasirodyti tavo dieviškos didybės akivaizdoje ir dalyvauti tavo begalinėje laimėje. Garbė Jėzų Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, štai šią katechezės laidą pradėjome malda į šventąją dvasę, kur minimos visos septynios jos dovanos. Jau esam kalbėję apie Dievo įsakymus, pusę jų aptarėme, turėjome didžiulę šventę Marijos radijoje, marijatoną, kuris vyko pasauliniu mastu. Jo rezultatus apžvelgsime dar truputį praėjus tam tikram laikui, kaip bus galima suskaičiuoti visas tas lėšas, kurias jūs, mėly klausytojai, paaukojote Latvijos Marijos radijo įsikūrimui. Pristatysime jums, tai buvo pora katechezių ir prieš marijatoną tą progą. Ir dabar dar noriu būtinai pakalbėti apie šventąją dvasę, sėkminių belaukiant. Man tai nėra lengva kalbėti apie šventąją dvasę, nežinau, ar kam nors apie ją lengva kalbėti. Jinai sakoma, kaip yra kaip vėjas, pučia kur nori ir kada nori. Su ją gyvent reiktų, bet reikia apie ją kartais ir kalbėti, kad galėtume tą vėją atpažinti, galėtume priimti, jinai yra svarbi mūsų gyvenimuose. Ir kodėl jinai yra tokia svarbi, tas vėjas, hebrajiškai ruach, graikiškai pneuma, gal mums reikalinga mūsų dvasiai kaip oras, tai žiūrėkit, jeigu žmogus nekvėpuotų, tai kiek minutė kita ir viskas, ir žmogus nebegyvas, jeigu jam trūktų oro. Ir jeigu mūsų dvasiai trūksta to dieviškojo oro, dievo dvasio, šventosios dvasios, ar mūsų dvasia iš tikrųjų gali gyventi tikėjimu, ar neuždustų tą tikėjimo prasme, dievo meilės prasme, ar neuždustų žmogaus širdyje dievo meilė, tai vat jinai kaip oras su tom visom septyniom dovanom, išmintim, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu, pagarbė Dievo baime, jį gaivina mūsų tikėjimą, kreipdama tuo teisingu keliu vedančiu pas tėvą. Tai kamgi reikalinga toji šventoji dvasia, nežinau, ar čia kvailas klausimas, ar čia protingas klausimas, gal kai kams savaime suprantama, o kai kam gal šventoji dvasia yra truputį ir primiršta, juk dažnai kai meldžiamės, paklauskim savęs, kaip aš meldžiuosi ir kiek mano maldoje yra to šventosios dvasios kvietimo, bendravimo su šventaja dvasia, kiek aš turiu šventosios dvasios poreikio. Dažnai kai meldžiamės, būna, kad mes išsakom savo poreikius savo kasdienybėje, tai sveikatos prašydami, tai kažkokius reikalus, rūpeščius turėdami, viską atiduodam Dievui, gerai darom. Yra sakoma, kad apaštalo Petro laiške, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Paveskite jam visus savo rūpeščius, nes ir jis jumis rūpinasi. Tačiau tie rūpeščiai mūsų kasdienybėje dar ne viskas. Koks yra mano rūpestis dėl mano tikėjimo gyvenimo? Ar mano tikėjimas iš tiesų yra gyvas? Koks jis yra? Iš tikrųjų, ar yra jame tos tikros dieviškos gyvybės, su kuria galiu eiti per vandenį, per ugnį, per vėją, išlikti tame nusistatyme, kaip Jėzus Kristus? Ar liūtis, ar užtvinusios upės, vis tiek namas stovi ir tvirtai stovi ir be jokios panikos, be jokios kažkokios baimės ir taip toliau. Kiekvienam žmogui, kuris eina tikėjimo keliu, jau nekalbu apie tai, kad kiekvienam žmogui reikalingas tikėjimas, nes kiekvienas žmogus sukurtas gyvenimui, kad gyventų, kad apščiai turėtų gyvenimą, kaip Jėzus svajojo, sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Taigi, kad gyventų jau kiekvienam žmogui reikalingas tikėjimas, na, o kiekvienam tikinčiam iš tiesų reikalinga ta dvasios dovana, dvasios pilnybė, kad ne tik tai formaliai viskas būtų ir ne tik formaliai turėčiau šventąją dvasią, bet būčiau jos pripildytas. Taip, kiekvienas pakrikštytasis turi šventąją dvasią. Kiekvienas sutvirtintasis turi šventąją dvasią. Sakramentais mes gauname šventąją dvasią ir kiekvienas kunigas turi šventąją dvasią šventimo sakramentu. Jeigu laužavietėje rusena viena kita žiežirba, ten anglies gabaliukas koks nors įkaitęs, na, nepaneigsi, taip, tai ugnis, bet ar jinai šildo, ar jinai šviečia? Taip, ta ugnelė, tas mažas žiburėlis laužavietėje prigesęs, jis gali uždegti laužą. Bet tai dar nėra laužas. Ir kaip svarbu yra būti pripildytam šventosios dvasios, kad ne tik tai turėčiau tik tą kibirkštėlę, bet tiesiog būtų pilna ugnies. Ir kodėlgi neįpūtus to vieno žiburėlio, kuris yra, taip yra, krikštu gautas, kitais sakramentais gautas. Tada tik tai prasideda tas tikras gyvas tikėjimo gyvenimas su jėga. Neveltui ir ugnis yra šventosios dvasios simbolis. Labai gražiai katekizme yra išvardinti šventosios dvasios simboliai su paaiškinimais. Gal suspėsime juos perskaityti, dar nežinau. Turiu čia pasidėjęs, matysim, kaip mums seksis šioje laidoje apie šventąją dvasią kalbėti. Jis yra tikrai keletą momentų, visko tikrai neiškalbėsim, bet yra tokių, kuriuos galbūt pavyks aptarti, paminėti. Bet pirmiausia, man norėtųsi atsiversti apaštalų darbų knygą, antras skyrius, ir čia kalbama apie sekmines. Būtų griekas neperskaityti šios ištraukos artėjant sekminėms, kaip šventoji dvasia iš tikrųjų atėjusi įkvėpė permainas žmonių širdėse, kaip šiandien šventųjų mišių maldoj prašoma, kad atėjusi šventoji dvasia atneštų permainų mūsų dvasiai, mūsų dvasinėms gyvenimams, mūsų širdims, tai yra permainų dvasia. Kartais žmonės bijo permainų, gal dėl to, kad vengia vengia kančios, nes permainos tam tikrą kančią neša, nes bet ta kančia, aišku, kad yra ta gera kančia, kuri galbūt panaši tą kančią, kai jeigu kelionėje kur nors randi gerą vietelę, įsitaisai ir paskui yra laikas keliauti toliau, bet kažkaip nesinori, taip gerai čia įsitvirtinau, įsipatoginau, dabar jau vėl viską reikia susipakuoti, vėl leistis į kelią, vėl ten bus lietaus, vėl bus saulės. Aišku, kad tu ateisi galbūt į dar geresnę vietą, bet štai išsikraustyti iš to įsipatoginimo, kartais to šventoji dvasia neleidžia mums ilgai būti vienoje vietoje, bet vis verčia kraustytis, vis verčia keliauti tolyn, tai apie tokią kančią kalbu, kad kartais ir tokios kančios bijodami dėl patogumo, ai, taip nusistovėję, taip, jau čia taip, vat, jau čia gal nieko nekeiskim, gal čia pakaks, jau man gerai ir taip, nors gali būti dar geriau. Taigi tos permainos bažnyčioje sėkminės laikomas ir bažnyčios gimtadieniu. Ir čia rašoma apaštalų darbų knygoje, atėjus sėkminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų padangumi. Pasigirdus tą mūžesį subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nusterė, jie klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, judėjos ir kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėnė gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime jos kalbant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia, o kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Na, toliau kalbam apie Petro pamokslą minėjai, kai čia daugybė atsivertė. Toliau visą apaštalų darbų knygą galim skaityti, kas darosi šventai dvasiai veikiant, kaip prasidėjusi bažnyčia gyvuoja, kaip jinai plinta. Štai pirmas dalykas, kad apaštalai buvo draugė vienoje vietoje. O ko jie buvo draugė vienoje vietoje? Jie užsirakinę buvo draugė vienoje vietoje ir jie buvo pilni baimės, kad jiems neatsitiktų taip, kaip atsitiko jų mokytojų Jėzui. Ir štai ta baime kažkur dingsta, tėjus šventai dvasiai, kad jie atsirakina, jie išeina, jie eina liudyti ir skelbti. Ir štai čia kalbėjom prieš marietoną apie tą vyrai galilėječiai, ko stovite žiūrėdami į dangų, kad eikite, skelbkite, liudykite. Ir jie aptariam apaštalų likimus, kaip jie paliudijo Kristų savo gyvenimo, liudijimu savo mirtimi, tie, kurie kažkada bijojo. Tai jie tapo pilni šventosios dvasios, štai kas atsitinka. Jie įgyja drąsos, galbūt dar daugiau, jie įgyja daug meilės. Sako, kas bijo, tas dar netobulai myli. Meilė nugali baimę, ne tiek drąsa. Gal drąsa yra toksai entuziazmas dėl meilės, gal tai būtų galima pasakyti. Bet jiems parūpo skelbti, liudyti nepaisant savo kailio. Liudyti Kristų, liudyti prisikėlusi, dalintis tąją dvasę, pranašauti, nešti tą paguodos žinę iš tikrųjų, nes geroji naujiena evangelija yra paguodos žinia pasauliui apie išgelbėjimą. Tas, kad visi suprato įvairiomis kalbomis, čia galėtume prisiminti Babelio istoriją, kada tos kalbos buvo išsklaidytos, kai panoro žmonės pastatyti bokštą, kad neišsisklaidytų, kad jis remtų dangų, o ten rašoma, kaip Dievas nužengė iš dangaus pasižiūrėti to bokšto. Įsivaizduokit, žmogui atrodo, kad tas bokštas siekia dangų, o Dievui esančiam danguje to bokšto net nesimato. Jis nužengė iš dangaus pasižiūrėti, ką jie ten stato. Tokį menką statinį, kuris žmogui atrodo, kažint kas, tai yra puikybės, tas simbolis, vien tik žmogiškų pastangų, simbolis. Ir štai žmonės nebesusišneka. jie išsisklaido kaip tik po pasaulį, nors norėjo atvirkščiai, jų tikslas buvo, kad neįsisklaidytų, kad iš bet kur tas bokštas matytųsi, tas puikybės bokštas, ir jis juos išsklaidė, jie nebesusišnekėjo, o sėkminių įvykis atvirkščiai. Jis vėl suburė, vėl įvyksta susišnekėjimas, nes kalba Dievo dvasia. Vieno Dievo dvasia, ir kurių širdis atviros Dievo dvasiai, tie supranta tą kalbą, kuris skelbiama dvasios įkvėpimu. Iš tikrųjų, va toji dvasia, ką jinai daro, jinai dar daugiau, jinai yra kaip, va ta vienitoja, man labai patiko šventojo Irenėjaus tokia mintis, jisai rašo, panašiai kaip iš sausų miltų, be vandens neįmanoma suminkyti vientisos tešlos ir iškepti duonos. Taip ir mes daugelis be dangiškojo vandens negalėjome tapti vieną Kristuje Jėzuje. Ir kaip išdžiūvusi žemė, negaudama drėgmės esti nederlinga, taip ir mes, būdami kaip sudžiūvęs medis, niekada nebūtume galėję vesti gyvenimo vaisių, jei nebūtų atsiustas lietus iš aukštybių. Taigi, kaip vanduo vienyje miltus į tešlą, taip šventoji dvasia vienyje tikinčiuosius į Kristaus bažnyčią, į mistinį Kristaus kūną, kuris Kristaus kūnas yra tapęs duona, kad būtų laužamas ir dalinamas kitiems. Taigi vėl mes gaunam šventąją dvasią, kad būtume viena ir kad eitume kaip bažnyčia tiesiog skelbti ir nešti išganimą visai kūrinijai. Dar Irenėjus rašo, kad šventoji dvasia yra kaip rasa. Sako, štai mums taip reikia Dievo rasos, idant nebūtume sudeginti ir netaptume nevaisingi. Ir kur turime kaltintoje, ten turėtume ir globėja. Ir ten paskui jis lygina su gailestingu samariečiu, sako, nes viešpats šventai dvasiai patikėjo savo žmogų, pakliuvius į plėšikų rankas. Jo pasigailėjo, sutvarstė jo žaizdas ir davė 2 denarus su karaliaus atvaizdu, kad ir mes per dvasę gavę tėvų ir sūnaus atvaizdą su įrašu, gautume pelno iš mums patikėto denaro ir viešpačių jį gražintume su kaupu. Čia primenama ta istorija, galim prisiminti apie talentus, kuriuos reikėjo leisti į apyvartą. Malonus klausytojai, pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės, truputį atsikvėpkime, pasiklausykime muzikos.
No love.
Sakiau, jeigu bus laiko, paskaitysim iš Katalikų bažnyčios katekizmo, kokie yra šventosios dvasios simboliai. Čia Katalikų bažnyčios katekizme nuo 694 paragrafo. Vanduo. Vanduo simbolizuoja šventosios dvasios veikimą krikšto metu, nes po šventosios dvasios šaukimusi jis tampa veiksmingų sakramentinių naujo gimimo ženklų. Kaip prieš gimdami buvome išnešioti vandenyje, taip ir krikšto vanduo ženklina, kad mūsų gimimas dieviškajam gyvenimui mums duodamas šventojoje dvasioje. Tačiau pakrikštyti vienoje dvasioje mes taip pat esame pagirdyti vieną dvasę, kaip sako apaštalas Paulius. Tad šventoji dvasė yra, pati yra gyvasis vanduo ištryškęs iš nukryžiuotojo Jėzaus šono kaip iš šaltinio. Ir mumise trykštantis į amžinąjį gyvenimą. Ir kaip minėjom Irenėjų, kuris kalba apie tą vandenį, kuris mus sulipdo į tešlą duonai, arba apie tą rasą, kuri reikalinga, kad neišdegtume, kad neišdžiūtume, kad neštume vaisių. Yra patepimas, tas žodis patepimas, graikiškai yra chrizma, Kristos pateptasis. Nuo to žodžio yra Kristus, nuo to žodžio yra krikščionis pateptieji. Taigi patepimas yra šventosios dvasios simbolis. Patepimo aliejumi simbolis irgi yra šventosios dvasios ženklas, tapęs net jo sinonimu. Šventoji dvasia dar vadinama patepimu. Įvedant į krikščionišką gyvenimą, jis yra sakramentinis sutvirtinimo ženklas. Rytų bažnyčiose kaip tik vadinamas patepimu krizma. Tačiau norint suvokti visą jo reikšmingumą, reikia grįžti prie šventosios dvasios įvykdyto pirmojo Jėzaus patepimo. Kristus, hebraiškai Mesijas, tą patį reiškia Kristos, Mesija ar pateptasis, reiškia Dievo dvasios pateptai. Senojoje sandoroje buvo viešpaties pateptųjų, ypač karalius Dovydas. Tačiau Jėzus yra vienintelis toks Dievo pateptasis. Sūnaus prisimta žmogiškoji prigimtis yra visa šventosios dvasios patepta. Jėzus yra tapęs Kristumi, tai yra pateptuoju per šventąją dvasią. Mergelė Marija pradeda Kristų iš šventosios dvasios, kuri per angelą praneša, kad jis nuo pat gimimo bus Kristus ir paragina Simeoną ateiti į šventyklą, kad pamatytų viešpaties Mesiją, viešpaties pateptąjį. Jėzus yra kupinas šventosios dvasios ir gale sklindanti iš gydančio ir gelbstinčio Kristaus yra jos. Pagaliau jie prikelia Jėzų iš numirusių. Čia labai svarbus momentas, kad toji dvasia prikelia iš numirusių. Tad savo nugalėjusioje mirti žmogystėje visas tapęs Kristumi Jėzus gausiai išlėja šventąją dvasę, kol šventieji susivienyje su Dievo sūnaus žmogyste taps tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Viso Kristaus, kaip sako šventasis Augustinas. Yra rašoma, kad tąją dvasę ir mes būsime juk prikelti, kaip yra turėti šventąją dvasę, tam, kad būtume prikelti amžinajam gyvenimui. Toji dvasė prikėlė Kristų. Ir tikinti žmogus yra šventosios dvasios buveinė, ir dėl to jo kūnas vertas tokios pagarbos, laidojant su bažnytinėmis apeigomis ypatingai išreiškiama kūnui pagarba kaip šventosios dvasios buveiniai, šventoviai. Tai toji dvasia prikels iš numirusių amžinajam gyvenimui. Štai dar vienas simbolis - ugnis. Ir katekizmas rašo, vanduo žymi šventojoje dvasioje duoto gyvenimo gimimą ir vaisingumą, o ugnis simbolizuoja šventosios dvasios veikimo galę perkeisti. Pranašas Elijas, kuris pakilo lyg ugnis, jo žodis buvo lyg liepsnojanti krosnis. Savo malda pritraukė ugnį iš dangaus sudeginti auką ant Karmelio kalno. Tai įvaizdis šventosios dvasios ugnies perkeičiančios visą, ką jį paliečia. Jonas Krikštytojas, kuris su Elijo dvasia ir galybė žengs pirm viešpaties, skelbė Kristų kaip tą, kuris krikštys šventąją dvasia ir ugnimi. Tąją dvasia, apie kurią Jėzus sakys, aš atėjau žiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Tarsi ugnies liežuviai šventojo dvasia nusileido ant mokinių, sekminių rytmetį ir jie pasidarė pilni šventosios dvasios. Dvasinė tradicija tą ugnies simboliką išlaikys kaip vieną iš raiškingiausių šventosios dvasios veikimo alegorijų. Negesinkite dvasios, sakoma pirmajame apaštalo Pauliaus laiške tesalonikiečiams. Štai ir krikšto dienai teikiama deganti žvakė kaip šventosios dvasios ženklas, kad mes buvom tarsi, gal taip, nežinau, ar galima taip sakyti, pridegti nuo Dievo. Mūsų širdis buvo uždegtos juo ir reikia, kad liepsnotų ta ugnis, ne tik rusentų, bet Jėzaus svajonė, kad jį jau liepsnotų ir mes, oho, ką su ta ugnim galime išdarinėti, iš tikrųjų. Vat tą ugnį ir turime skleisti, kad pasaulyje būtų karšta, kad būtų pilna šventosios dvasios, pilna ugnies, pilna šviesos, kad degintų visa, kas dega. Visas blogis dega. Gėris nedega, to jau ugnis gėrio nedegina. Ir todėl mes turim neslėpti po žibintuvų tos ugnies, kaip sakoma, kad niekas nekiša žibintuvo po lovo, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems. Sako, jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Taigi, šventai dvasiai nusikalsta žmogus, kuris gėdėsi savo tikėjimu, savo krikščioniškojo tikėjimu ir slepia žibintuvo po lovą. O mūsų misija, kaip Paštalas Paulius sako, jūs spindite kaip žvaigždės visatoje. Tai žvaigždė viso dangaus nenušviečia, bet jin gali nušviesti aplinką, kurio yra. Tai ta, su ta žvakelė, štai kaip velyknakti, uždegamos kai kurių žvakės nuo velykų žvakės, paskui vieni nuo kitų ir žiūrėk, tamsioje bažnyčioje daug tokių žvakelių, kaip naktį dangų žvaigždelių. Ir šviečia bažnyčia, bet vieni kitus uždegdami sukuriam tą šviesą. Tai kaip yra svarbu dalintis tą dovaną, kurią esame gavę. Pati ta šventoji dvasia gal yra kiekvieno tikinčiojo charizma, ta malonė tarnavimui kitiems, kad mes dalintumės, kad mes uždeginėtume tuos, ką sutinkame savo liudijimu. Debesis ir šviesa, šie du simboliai neatskiriami nuo šventosios dvasios pasirodymo. Senojo testamento teofanijose, tai dievo apsimuose, tai tamsus, tai šviesus debesis apreiškia gyvąjį ir gelbstinti dievą, pridengdamas jo nežemišką garbę. Taip nutiko Mozė ant Sinajaus kalno. Susitikimo palapinėje, keliaujant per dykumą, Saliamonui šventyklos pašventinimo metu. Šiuos pranašingus įvaizdžius Kristus įgyvendino šventojoje dvasioje. Dvasia nužengiant mergelės Marijos ir pridengė ją, kaip sakoma, savo šešėliu, kad jį pradėtų ir pagimdytų Jėzų. Ant atsimainimo kalno ši dvasia užėjo kaip debesis ir uždengė Jėzų, Mozę ir Eliją, Petrą, Jokūbą ir Joną. O iš debesies aidėjo balsas: šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Pagaliau tas pats debesis paslėpė Jėzų nuo mokinių akių žengimo į dangų dieną ir apreikš Jėzaus šlovę, žmogaus sūnaus garbę, jo atėjimo dieną. Dar yra simbolis šventosios dvasios, tai antspaudas. Antspaudas yra simbolis artimas patepimui, kaip krikšto antspaudas, sutvirtinimo antspaudas. Neįmanoma tų sakramentų panaikinti, tai yra antspaudas visam laikui, pagal kurį ir būsime atskirti. Viešpats sakys: o, čia manieji, jie turi mano antspaudą. Štai ką rašo katekizmas. Kristų Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs, o jame Tėvas savo antspaudu pažymėjo ir mus. Kadangi krikšto sutvirtinimo ir šventimų sakramentuose antspaudo įvaizdis reiškia nepanaikinamai veikianti šventosios dvasios patepimą, jį kai kurios teologinės tradicijos vartodavo išreikšti neišdildomai žymiai, įspaudžiamai tų trijų sakramentų, kurie negali būti kartojami. Dar vienas simbolis – ranka. Jėzus gydydavo ligonius ir laimindavo kūdikius, uždėdamas ant jų rankas. Ir apaštalai jo vardu darė tą patį. Maža to, apaštalų rankų uždėjimu teikiama šventoji dvasia. Laiškas žydams rankų uždėjimą priskiria prie savo mokymo pagrindinių elementų. Ta visą galio šventosios dvasios išleimo ženklą bažnyčia išsaugojo savo sakramentinėse epiklezėse. Epiklezis tai reiškia šventosios dvasios šaukimasi. Ir sakramentuose visada yra momentas, kada yra kviečiama šventoji dvasia, nes kitaip sakramentai neįvyktų. Ir tas momentas vadinasi epiklezis. Epiklezė. Dažniausiai galim tai atskirti iš kunigo ištiestų rankų, kad ir per šventasias mišes. Pirmiausia, kunigas ištiesia rankas virš atnašų, kviesdamas šventąją dvasią. Paskui įvyksta konsekracija. Tas rankų uždėjimas, pavyzdžiui, kai kunigas meldžiasi už ligonį, teikdamas ligonių patepimą, irgi uždeda ant galvos jam rankas. Tas yra šventosios dvasios išsiliejimo ženklas. Pirštas. Štai šventosios dvasios simbolis – pirštas. Jėzus išvėja demonus Dievo pirštu, kaip sakoma šventajame rašte. Dievo įstatymas įrašytas akmeninėse plokštėse Dievo pirštu, taip yra parašyta. O apaštalų rūpesčiui pavestas Kristaus laiškas surašytas gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvųjų širdžių plokštėse. Himnas o dvasia viešpatė nuženk į šventąją dvasia kreipiasi kaip į tėvo dešinės pirštą, digitus paternė dexterė, Dievo pirštas. Galim tikrai šauktis to Dievo piršto, jeigu mus kas nors nuskriaudžia vietoj kokių nors keiksmų, kai žmonės prakeikinėja vieni kitus, prašykim viešpatė, parodyk tam žmogui savo pirštą, ne su tokiu kerštu, bet iš tikrųjų turėdami mintį, kad tam žmogui tai išsilieja Dievo dvasia, te padaro Dievas jam staigmeną, ateidamas į jo gyvenimą, te apverčia jo gyvenimą, te atverčia tiksliau, nes netikinčio žmogaus gyvenimas yra apverstas aukštyn kojom, te apverčia jo gyvenimą kitaip, te pastato jį ant kojų, kad jis gyventų, parodyk jam Dievę savo pirštą. Tai su tokia mintim galim linkėti žmonėms to Dievo piršto, šventosios dvasios veikimo, jos tos reformos žmogaus gyvenime, kuri ateina su permainom. Štai kaip atsitiko apaštalui Pauliui, kuris buvo persekiotojas, o tapo uoliu evangelijos skelbėju. Dar vienas simbolis yra balandis, baigiantis tvanui, kurio simbolika siejama su krikštu. Nojaus išleistas balandis sugrįžo su žalia lyvų medžio šakelės snape. Ir tai buvo ženklas, kad jau vėl galima gyventi žemėje. Kristų išbridus iš savojo krikšto vandens, šventoji dvasia it balandis sklendė žemyn ir nusileido ant jų. Šventoji dvasia nusileidžia ir pasilieka nuplautose pakrikštytųjų širdyse. Kai kuriuose bažnyčiose šventoji Eucharistijos atsarga yra laikoma metalinėse balandžio formos talpose rengtose virš altoriaus. Šventąją dvasę simbolizuojantis balandis yra krikščioniškosios ikonografijos tradicija. Ir čia turim suprast, kad tai yra simboliai, kad ne balandis yra šventoji dvasia, bet simboliai. Kodėl tai sakau? Nes yra tekę girdėti netgi iš žmonių, tokių inteligentiškų, kartais tokių, iš tikrųjų keistų tokių įsitikinimų ir manimų. Vienas žmogus yra sakė, keistas tas jūsų tikėjimas, sako, aš niekaip nesuprantu, kaip balandis galėjo padaryti Mariją nėščią. Štai kaip kartais žmonės supranta simbolius. Ir va, toks paviršutinis žvilgsnis, jeigu šventam rašte sakoma, tarsi balandis nusileidžia, tai yra tokia regimybė. Dvasia yra neregima. Dvasia yra regima per mūsų gyvenimą. Jeigu mes gyvenam tą šventą gyvenimą, štai pavyzdžiui bažnyčioje, kaip dvasia yra regima, katekizmas įvardina tokius dalykus, kad ją pažįstame jos įkvėptose raštuose, tradicijoje, kurios nesenstantis liudytojai tebėra bažnyčios tėvai. Bažnyčios mokyme, kuriam ji talkina. Sakramentų liturgijoje, kaip ir jos žodžius ir simbolius, šventoji dvasia mūsų vienyje su Kristumi. Maldoje, kurioje mūsų užtarė. Bažnyčia ugdančiose charizmose ir tarnystėse. Apaštalavimų ir misijų gyvenime. Šventuosiuose, kuriais dvasia preiškia savo šventumą ir tęsia išganimų darbą. Ir per mūsų veiksmus. Šventai dvasiai reikia kūno, tai mūsų kūno. Per mūsų šventus darbus, per mūsų tikėjimo gyvenimo šventoji dvasia apsireiškia, jinai ir pasireiškia. Na, o šiaip dvasia neturi kūno ir tai yra simboliai ir tikrai jos turim at, taip suvokti ir ypač jo žinodami mes galim skaityti šventą raštą ir Senąjį testamentą ir suprasti ir matyti tą šventosios dvasios veikimą visoje istorijoje, visoje išganimo istorijoje. Norėčiau, kad šią laidą baigtume giesmę šventai dvasiai, kurią giedame visas 9 dienas iki sekminių. Garbė Jėzui Kristui.
Dvasė viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klys kelius nušvies, žemės klys kelius nušvies. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasą atgaivink, mūsų dvasą atgaivink, sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas, mielas atgaivintojas, darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvėsis, tu paguoda liūdesi, tu paguoda liūdesi, o šviesi amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprink įtikimą, stiprink įtikimą, be tavųjų dovanų viską žmogui jas kurdu, viskas atvira žaizda, viskas atvira žaizda, nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išteginta. pažįsta, atitrauk mus nuo klaidų, dvasio šaltį duok jėgų, tiesink vingius mus takų, tiesink vingius mus takų, duok mums mylintiems tave,
atsiųsk savo dvasį ir visa bus sukurta, aleliuja.
Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.
Melskimės. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa, leisk mums tos dvasios dėka visa, kas gera mylėti, ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Girdėjote laidą Katechezė.